Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Nezamestnanosť na Slovensku poklesla, rastie aj počet dostupných pracovných miest. Návšteva Svätého Otca na Slovensku je podľa pátra Martina Lehončáka výzvou aj pozvaním k jednote. Nemecká kancelárka Angela Merkelová opäť požiadala Vladimíra Putina o prepustenie Alexeja Navalného. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie zdiania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Nezamestnanosť na Slovensku v porovnaní s minulým mesiacom poklesla. Aktuálna evidovaná miera nezamestnanosti za júl tohto roka je na úrovni 7,66%. Rastie aj počet dostupných pracovných miest. V súčasnosti je ich takmer 74 tisíc. Evidovaná miera nezamestnanosti kontinuálne klesá už 4 mesiace. Od začiatku roka rastie aj počet dostupných pracovných miest. Oznámil to na svojom pracovnom výjazde v okrese Prievidza minister práce Milan Krajniak.
Očakávame, že aj v budúcnosti, v najbližších mesiacoch, by mal byť pracovný trh stabilný. Neočakávame nejaké, že to klesanie nezamestnanosti bude nejaké rapidné, pretože ešte stále tie dopady pandémie sú zjavné. Ale teší nás, že na základe tohoto vidíme, že ľudia, ktorí v prípade nejakých postpandemických situácií môžu prísť o prácu, tak majú možnosť si nové zamestnanie nájsť.
V porovnaní s rovnakým obdobím v júli minulého roka podľa neho napriek jarnej, prípadne zimnej vlne pandémie klesol aj počet ľudí v hmotnej núdzi, a to približne 5 tisíc.
Mnohí z nich mohli čerpať aj tú tzv. SOS dotáciu počas pandémie, ale tá už momentálne nie je, keďže pandémia je na nižšej úrovni, tak vlastne tá už sa momentálne nevypláca. Odkedy začala pandémia, tak v lete minulého roku akoby nám ten počet ľudí v hmotnej núdzi vyskočil po tej prvej vlne pandémie, ale odtedy kontinuálne, aj počas tej zimnej a jarnej vlny pandémie, ten počet ľudí v hmotnej núdzi nám klesá.
Šéf rezortu práce Milan Krajniak zároveň vyzdvihol, že sa aj uprostred pandémie darí pripravovať v rôznych regiónoch Slovenska väčšie projekty, v rámci ktorých môžu ľudia nájsť nové aj kvalifikované zamestnanie. Príkladom je podľa neho spoločnosť Brose Prievidza. Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti podľa Milana Krajniaka klesá aj v samotnom okrese Prievidza, a to aj napriek transformácii a útlmu banickej činnosti. Je o percento nižšie ako celoslovenský priemer. Rezorty vnútra, životného prostredia, pôdohospodárstva a zdravotníctva pristupujú k environmentálnej záťaži PCB látok na zemplíne nedôsledne. Uviedol to dnes predseda Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta. O probléme chce hovoriť na koaličnej rade, ktorá by mohla byť v pondelok 30. augusta.
Jedným z dôležitých bodov bude práve riešenie environmentálne záťaže s Tráskom, Poši, a budem trvať na tom spolu s našim predsedom klubu a s celým poslaneckým klubom, aby výstupom boli konkrétne termíny, aby boli konkrétne záväzky, nie spolohy výboru ku jednotlivým ministrom, ale spolohy koaličnej rady, spolohy šéfov koaličných strán, aby tento problém do konca volebného obdobia, tak ako sme to ľuďom slúbili pred voľbami roku 2020, bol splnený.
Odvoláva sa na uznesenie, ktoré výbor za účasti predstaviteľov jednotlivých rezortov prijal minulý rok v decembri. Podľa uznesenia sa mali okrem iného súdy z PCB, nachádzajúce sa v tzv. Ošipárni, teplárni a takisto pri pramení, odstrániť bezodkladne do nepriepustných kontajnerov.
Jedine, čo sa podarilo, je ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré spustilo testovaciu sériu niekoľkých výrobkov na poľnohospodárskej pôde, kde výsledkom tohto roku bude schopnosť určitých látok sorbovať, viazať na seba tieto polychlorované bifenily a znížiť ich obsah v pôde.
Čiastočne si mal úlohu splniť aj Envirorezort, ktorý zastavil výtok odpadových vôd z areálu bývalého štátneho podniku Chemkostrážske do odkaliska Poša. Ministerstva vnútra a zdravotníctva sú podľa Jaroslava Karahutu nečinné. Pripomenul, že vyriešenie situácie s PCB látkami si vláda vo svojom programovom vyhlásení stanovila ako najvyššie priority v rámci envirozáťaží.
Nachádzame sa v auguste 2021, rok a pol po schválení programov vyhlásenia vlády. A musíme smutne konštatovať, že všetky tie sľuby sa nenaplňujú v takom režime, v takej dynamike, aké sme sa zaviazali pred rokom a pol keď sme do tejto vládnej koalície vstupovali.
Riešenie environmentálnej záťaže PCB látok na zemplíne sa v podmienkách mimoriadneho stavu presunulo pod rezort vnútra. Ministerstvo životného prostredia je v úlohe odborného poradcu, ktorý nemôže ovplyvniť rýchlosť postupu ministerstva. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Envirorezortu. Deklarovalo, že v januári tohto roka nariadila Slovenská inšpekcia životného prostredia zastavenie vypúšťania odpadových vôd do odkaliska Poša. Inšpekcia tvrdí, že prevádzka fungovala 6 rokov nelegálne a tým sa dopustila správneho deliktu. Preto začala aj správne konanie o uložení pokuty. Koncom júna tiež spustila štátny dozor v Chemko Strážske v likvidácii.
Krátko z domova.
Ministerstvo financií zverejnilo doplnený štatút súťaže Byť zdravý je výhra. Informovalo o tom tlačový odbor rezortu dnes po obede. Heslo, ktoré musí súťažiaci v nedeľnej očkovacej lotérii povedať, keď mu moderátori zavolajú po vyžrebovaní jeho kódu, bude komunikované s dostatočným predstihom ešte pred volaním. Heslo má tiež kvôli nevidiacim zaznieť aj z úst moderátorov. Takmer 97% hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 bolo nezaočkovaných. Štatistika sa týka obdobia od 1. januára do 31. júla. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Úrad verejného zdravotníctva na sociálnej sieti. Prostredníctvom viac ako 5800 PCR testov odhalili včera na Slovensku 84 prípadov nákazy novým koronavírusom. 24 pozitívnych bolo testovaných antigénnymi testami. Nepribudla žiadna obeť. V nemocniciach je hospitalizovaných 72 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 46 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú 6 pacienti, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebujú 4 osoby. Rekonštrukcia policajného zákroku na letisku v belgickom Charleroi, po ktorom v roku 2018 zomrel Slovák Jozef Chovanec, bude 27. a 28. septembra. Informoval o tom denník The Brussels Times. Súčasný systém komplexnej opravy mostov je podľa Najvyššieho kontrolného úradu nastavený neúčinne. Nedostatočné financovanie modernizácie mostných objektov vedie k ďalšiemu zhoršovaniu ich stavu a dlhodobým uzáverám ciest. Mimoriadna situácia sa výrazne dotýka verejných, ale aj rodinných rozpočtov ľudí, ktorí žijú v danom regióne. NKÚ to uviedol vo výsledkoch kontroly údržby a rekonštrukcie mostov na cestách 2. a 3. triedy, ktoré vlastnia samosprávne kraje. Tie sa podľa úradu správali v súlade s princípom dobrého hospodára, vysvetľuje podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši.
Za ostatných 20 rokov sa takmer zdvojnásobil počet mostov, ktoré sa dostali do veľmi kritického zlého stavu, ktorý je možné odstrániť len rozsiahlou rekonštrukciou, avšak takáto rekonštrukcia si vyžaduje veľký finančný objem peňazí, ktoré dnes samosprávne kraje nemajú.
Najvyšší kontrolný úrad podotkol, že z takmer 5400 mostov je až 1154 objektov v troch najhorších kategóriách a vyžadujú si okamžitú opravu. Krajské samosprávy, ktoré sú za stav mostov zodpovedné, zrekonštruujú v priebehu roka približne 22 z nich. Podľa zistení NKÚ na zabezpečenie cyklickej obnovy mostov je však pri priemernej životnosti mosta 100 rokov potrebné obnovovať každoročne 1% všetkých mostov na cestách 2. a 3. triedy, teda minimálne 54 objektov ročne.
Častokrát si pomáhajú európskou finančnou pomocou, ale toto nie je udržateľná cesta. Cesta, ktorou by sme mali ísť, je nastavenie viaczdrojového financovania.
V blízkej budúcnosti podľa Najvyššieho kontrolného úradu hrozí kolaps na viacerých kľúčových cestných ťahoch nielen regionálneho, ale aj celoslovenského významu. Z pohľadu kontrolórov je nevyhnutné prijať na národnej úrovni stratégiu, ktorá zadefinuje systém viaczdrojového financovania modernizácie cestnej infraštruktúry vrátane mostných objektov. Opäť vysvetľuje Ľubomír Andraši.
Takéto rozhodnutie nevedia urobiť samosprávne kraje vo svojej režii, ale takéto rozhodnutie musí urobiť štát a musí mať jasne ohľady na to, koľko finančných prostriedkov je každý rok potrebné vyčleniť na opravu mostov na všetkej kľúčovej infraštruktúre, či už na úrovni regionálnych alebo aj celoslovenských ciest.
Ministerstvo dopravy považuje koncepčné riešenie problematiky mostov za mimoriadne dôležité. Pomôcť by mohlo vytvorenie fondu dopravnej infraštruktúry po vzore Českej republiky, keďže mosty na cestách 2. a 3. triedy sú v správe samosprávnych krajov. Rezort dopravy poukázal na to, že pri súčasnom nastavení legislatívy im nemá ako pomôcť, keďže ide o kompetenciu krajov. Jedným z riešení by však podľa ministerstva mohlo byť vytvorenie fondu dopravnej infraštruktúry. Rezort zdôraznil, že touto možnosťou sa aktívne zaoberá. Tomu ale musí predchádzať hĺbková analýza a posúdenie vplyvov na štátny rozpočet.
Z cirkvi.
Po prvom týždni registrácie evidujú organizátori návštevy pápeža Františka už 20 tisíc zaregistrovaných ľudí. Takmer polovica z tohto počtu sú prihlásení do Šaštína. Do Prešova chce prísť zatiaľ na stretnutie so Svätým Otcom Františkom 6 200 ľudí. Takmer 4,5 tisíc eviduje registračný tím v Košiciach. Bližšie o tom, ako registrácia prebieha, informuje bratislavský arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
Registrácia beží na stránke navstevapapeza.sk. Tam si treba kliknúť a vyplniť formulár. A na základe tohto formulára potom ľudia dostanú lístok, ktorý im umožní vstup na jednotlivé podujatia návštevy.
O tom, ako sa bude dať na jednotlivé podujatia dostať, hovorí Štefan Dobák z technickej sekcie prípravného tímu.
Keď touto kontrolou návštevník prejde, pošleme mu na jeho e-mail lístok, ktorý si bude vedieť doma vytlačiť, a na tomto lístku, ktorý si bude vedieť zložiť do podoby visačky, ktorú si bude vedieť zavesiť, bude mať QR kód, ktorý bude jedinečný. Tento QR kód sa nebude dať kopírovať.
Na príchod pápeža Františka sa pripravujú aj na košickom sídlisku Luník 9. Svätý Otec sa tu 14. septembra stretne s romskou komunitou. Viac o prípravách hovorí starosta tejto mestskej časti Marcel Šaňa.
U nás na sídlisku už od minulého týždňa je taký stavebný bom. Nastúpili firmy, robia sa chodníky, cesty, upravujú sa fasády, zeleň a podobné úpravy sa postupne budú robiť do 10. septembra. Čiže gro týchto úprav by sme mali stihnúť. Momentálne vlastne pracujeme na úprave ciest a chodníkov na stupe a potom postupne budeme pokračovať po celom sídlisku. Upravia sa výtlky a niektoré chodníky aj súvisle sa budú upravovať. Čiže postupne stíhame všetko. My vlastne chceme pripraviť mestskú časť tak, aby sme sa nenabili za mestskú časť, pretože príde tu veľa návštevníkov a ostatné veci, ktoré boli vlastne požiadavky priamo z Vatikánu, nie je to v našej režii.
Svätý Otec navštívi na Slovensku aj mesto Prešov, kde bude sláviť svätú liturgiu, na ktorej ohlási homíliu. Príprava tejto návštevy je v plnom prúde. Jej súčasťou sú aj dobrovoľníci, ktorých hlavnými koordinátormi sú grécko-katolícky kňaz Matúš Verba a Viktória Žolnová, ktorá sa v roku 2018 ako auditorka zúčastnila aj na biskupskej synode o mladých. Návšteva Svätého Otca na Slovensku je výzvou, ale zároveň aj pozvaním k jednote. Takto ju hodnotí páter Martin Lehončák, ktorý pôsobí v Šaštíne. V meste už vo veľkom začali prípravy na príchod pápeža. Presvedčila sa o tom Lucia Furtáková.
15. septembra navštívi Svätý Otec František aj mesto Šaštín. Pre pátra Martina Lehončáka, ktorý pôsobí v bazilike Sedembolestnej Panny Márie, je to niečo výnimočné, najmä preto, že mesto navštívil aj pápež Ján Pavol II. V roku 1995.
To je výnimočná chvíľa a výnimočná udalosť, pretože pápež neprichádza obvykle niekoľkokrát na to isté miesto, ale aj tu je naša národná svätyňa, čiže preto myslím aj tá návšteva a preto si úcti našu patrónku, Sedembolestnú Pannu Máriu. Pre nás je to výzva, očakávame to povzbudenie vo viere, očakávame to spojenie tej nálady v spoločenstve a nieraz aj v cirkvi, ktorá je rôznorodá, ale v tej rôznorodnosti hľadať tú jednotu, ktorú on určite ukáže.
Na príchod Svätého Otca sa pripravujú nielen veriaci, ale celé mesto.
Všetko je to v súlade s celým tímom, s hlavnými koordinátormi a my, čo môžeme, tak pomáhame v tom tíme. Takže či už je to tím vytvorený konferenciou, konferencie biskupov Slovenska, ten je hlavný organizátor. Čo sa týka duchovnej prípravy, budeme mať novénu od 3. do 11. septembra a takto sa pripravíme aj tu priamo v Šaštíne na príchod svätého otca Františka. Máme veľkú radosť, že príde.
V júni zasiahlo farnosť nešťastie, keď padajúci strom zničil sochu sedembolestnej Panny Márie z roku 1883.
V tejto chvíli je už polepená. Na pôvodné miesto sa pravdepodobne vráti v prvých 5 dňoch septembra.
Predseda Aliancie za rodinu a koordinátor pochodu Hrdý na rodinu Anton Chromík sleduje podporu rodinných tém zo strany pápeža Františka. Očakáva, že svätý otec sa bude počas aktuálnej návštevy Slovenska venovať aj téme menšín. Pokračuje redaktor Ondrej Rosík.
Pápež František v roku 2015 ocenil slovenské referendum za rodinu. Podľa Antona Chromíka sa v tom čase začal budovať vzťah medzi ľuďmi, ktorí podporujú práva rodín a svätým otcom.
On naozaj je preslavený mnohými až zľudovelými výrazmi, keď hovorí o gender ideológii ako o atomovej zbrani, alebo teda o niečom, čo vie rozvratiť naozaj rodinu úplne. On nie je ten, ktorý by podceňoval tieto otázky. Vyberá si ich, pracuje s nimi a dokáže o nich povedať veľmi jasné a krátke slovo. To isté sa týka aj ochrany rodiny, aj ochrany nenarodeného života.
Podľa Antona Chromíka si potrebujeme zložiť okuliare a pozorne počúvať, čo svätý otec hovorí. Pápež František sa podľa neho bude počas návštevy sústrediť najmä na menšiny.
Práca s Romami je naozaj na 10 ročia, ale potom prináša úžasné výsledky. Tá romská kultúra, keď sa zmení, keď sa pripúta ku Kristovi, stane sa oveľa krajšou, stane sa naozaj takou naplnenou. Možno to budú práve tí Romovia, ktorých obráti Boh k sebe, ktorí budú našou záchranou.
Anton Chromík upozorňuje, že sme stále nevyčerpali myšlienky, ktoré zazneli počas návštevy Jána Pavla II.
Tá otázka je tá, že či sme to všetko dokázali naozaj prijať a využiť. Všetky tie proroctvá, ktoré boli povedané o nás v našom národe, o tom, čo môžeme znamenať pre svet, pre Európu. Toto je všetko, čo by sme ešte stále mali vnímať, prežiť, znovu precítiť. A možno sa podľa toho začať aj správať, keď už sme dospelejší, že už máme za sebou 30 rokov samostatnosti a takého aj vnímania tej slobody, že to všetko by sme mali naozaj začať tak viac prežívať.
Po tatranskej obci Šuňava sa dnes začína 6. ročník gospelového festivalu Za jazerom. V roku 2020 boli organizátori z občianskeho združenia pre Šuňavu nútení festival prerušiť kvôli protipandemickým opatreniam, avšak toto leto si povedali, že to vyskúšajú znovu aspoň v zmenšenom formáte. Informuje Jana Ondrejková.
Duchovnú víkendovku budú tvoriť prednášky o rodinných témach a manželstve a koncerty gospelových kapiel. Chýbať nebude ani program pre deti a príhovory vojenského ordinára Františka Rábeka, grécko-katolíckeho farára Marka Kaľatu a generálneho duchovného v ozbrojených silách Viktora Saba. Pokračuje jeden z organizátorov, Rastislav Cuník.
Cieľom festivalu je vytvoriť takú príjemnú atmosféru, stretnutie rodín, mládeže, starších ľudí, ktorí sú veriaci, aby sa stretli, aby mohli vlastne sa nasytiť duchovnými prednáškami, Božím slovom, gospelovou hudbou a aby vytvorili vlastne také dobré spoločenstvo, aby sa mohli stretnúť v prírode a stráviť dobrý čas v spoločenstve s Bohom a s ľuďmi.
Duchovná víkendovka sa začína o 18. hodine svätou omšou, potom bude nasledovať prednáška na tému, ako sa môže rodina vyhnúť problémom a koncert Lamačských chvál. Sobotný program odštartuje o 8. ráno modlitba ruženca a svätá omša. Potom sa môžu návštevníci tešiť na prednášky o rodine a rómskej misii, ktoré doplnia koncerty kapucínov, slnovratu, Petra Janku a kapely Smiley.
Máme založené občianske združenie pre Šuňavu, plus vlastne už niekoľko rokov sme sa spojili s Alianciou za rodinu, ktorá zabezpečuje prednášky a duchovný program. Minulý rok sa zapojila Kresťanská policajná asociácia, ktorá pripravuje program pre deti.
Správy zo sveta.
Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa dnes v Moskve stretla s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Opätovne ho požiadala o prepustenie ruského opozičného lídra Alexeja Navalného, ktorý si v súčasnosti odpikáva 2,5-ročný trest odňatia slobody vo väzenskom tábore východne od Moskvy. Tiež kritizovala, že 3 nemecké mimovládne organizácie, ktoré podľa nej prispeli k dobrému dialógu medzi oboma krajinami, boli ruskými úradmi klasifikované ako nepriateľské organizácie. Nemeckí novinári sa Vladimír Vladimíra Putina potom pýtali, za akých okolností by mohol byť Navaľný prepustený. Odpovedal, že je odsúdený za kriminálne prečiny, nie za politickú činnosť. Upozornil na to, že v krajinách ako Francúzsko a USA sú ľudia tiež tvrdo potrestaní, ak porušia zákon. Podrobnejšie o stretnutí informuje Ivo Novák.
Aj keď máme hlboké nezhody, naďalej komunikujeme a tak by to malo aj zostať, povedala pred dnešným stretnutím Angela Merkelová. Úvodné minúty stretnutia prenášali naživo ruské televízie. Nemecká kancelárka pricestovala do Moskvy v deň prvého výročia otravy ruského opozičného politika Alexeja Navalného. Angela Merkelová po voľbách v Nemecku, ktoré sa majú konať 26. septembra, odíde po 16 rokoch z funkcie šéfky spolkovej vlády. Medzi Berlínom a Moskvou panuje napätie pre viaceré spory, okrem iného v súvislosti s uväznením Alexeja Navalného, vraždou Gruzínca čečenského pôvodu v Berlíne či hackerským útokom na nemecký spolkový snem z roku 2015. Nemecká kancelárka Angela Merkelová bola v Moskve naposledy minulý rok v januári.
Miliarda detí je už teraz vystavená mimoriadne vysokému riziku v súvislosti s následkami klimatickej zmeny a znečistenia životného prostredia. Píše sa to v novej správe Detského fondu OSN. Podľa toho je situácia nepredstaviteľne zúfalá. Ide o prvú správu, ktorá kombinuje výskyt klimatických a environmentálnych vplyvov s mapou chudoby, prístupu k čistej vode, zdravotníctvu a vzdelaniu. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
Vlny horúčav, záplavy, cyklóny, choroby, sucho a znečistenie ovzdušia. Takmer každé dieťa je ohrozené najmenej jedným z týchto následkov klimatickej krízy. Miliarda detí však žije v 33 krajinách, kde sa vyskytujú 3 alebo 4 súčasne. Medzi nimi sú aj India, Nigéria, Filipíny a mnohé štáty subsaharskej Afriky. Deti sú podľa UNICEF mimoriadne citlivé na klimatické hrozby. V porovnaní s dospelými potrebujú viac jedla a vody na jednotku telesnej hmotnosti a sú menej schopné prežiť extrémne poveternostné podmienky. Aktuálna správa Detského fondu bola zverejnená pri príležitosti 3. výročia prvého štrajku švédskej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej, ktorý bol základom pre globálne hnutie Fridays for Future. V novembri sa v škótskom meste Glasgow uskutoční klimatický summit. Jeho cieľom je prijať ambicioznejšie opatrenia v oblasti ochrany klímy.
Krátko zo sveta.
Militantné hnutie Taliban neplánuje až do konca augusta akokoľvek rozhodnúť, či vydať vyhlásenie o podobe budúcej vlády v krajine. Talibovia tak urobia až potom, ako Spojené štáty ukončia sťahovanie svojich jednotiek z Afganistanu, čo plánujú urobiť do konca tohto mesiaca. Opoziční zákonodarcovia v Poľsku aj ľudskoprávne skupiny vyzvali dnes vládu, aby pomohla skupine migrantov z Afganistanu, ktorí uviazli na hranici s Bieloruskom. Skupina 32 Afgáncov strávila podľa tlačovej agentúry PAP posledných 12 dní na otvorenom hraničnom priestranstve medzi Poľskom a Bieloruskom. Poľská pohraničná stráž utečencov obkľúčila a zabránila im v pohybe ďalej tým, že ich blokovala svojimi vozidlami, pričom na bieloruskej strane hranice boli viditeľné, ozbrojené bezpečnostné sily. Ruský opozičný politik Alexej Navalny si dnes pripomenul prvé výročie svojho otrávenia otvoreným listom, v ktorom vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo viac pozornosti boju proti korupcii a magnátom blízkym ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Navalny vytkol západným lídrom, že boj proti korupcii odsunuli na druhú koľaj a pripomenul, že korupcia a podvody hrali kľúčovú úlohu v politických zlyhaniach, napríklad aj v Iraku a Afganistane. Izraelský premiér Naftali Bennett dostal dnes tretiu posilňovaciu dávku protikovidovej vakcíny, ktorú začal židovský štát podávať obyvateľom nad 40 rokov. Ide o súčasť stratégie vlády, ako zamedziť stúpajúcemu počtu prípadov infekcie koronavírusom. Po mnohých dňoch ťažkých bojov s plameňmi dostali grécky a poľskí hasiči veľký lesný požiar západne od Aten čiastočne pod kontrolu. Nebezpečenstvo je však podľa regionálneho guvernéra stále veľké, pretože v regióne fúka vietor. Požiar vyčíňa v odľahlom a husto zalesnenom horskom pásme neďaleko dediny Vilia, ktorá sa nachádza asi 60 km od Aten od pondelka. Niekoľko domov, ku ktorým bol ťažký prístup, už zhorelo.
Sport Rádia Lumen.
O Olympiakos Pireus bez problémov potvrdil úlohu favorita a v úvodnom zápase play-off futbalovej Európskej ligy zvíťazil nad Slovanom Bratislava rozdielom triedy 3-0. Na domácom štadióne sa presadil trikrát po štandardných situáciách a do odvety, ktorá je na programe na budúci štvrtok na Tehelnom poli, si prinesie pohodlný náskok. Veľasi si prijali z prvého stretnutia vyťažiť viac, no pred domácim duelom sa nevzdávajú a pokúsia sa ešte zabojovať o postup. Aj keď sa im to nepodarí, majú istotu účasti v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy. Futbalisti MŠK Žilina chcú čo najskôr zabudnúť na včerajší debakel v Jablonci 1-5, ktorý ich s najväčšou pravdepodobnosťou pripravil o účasť v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy. V úvodnom stretnutí play-off zažil polčas hrôzy, v ktorom inkasovali až 4 góly. Hlavný tréner Pavol Staňo si uvedomuje, že streliť favorizovanému Jabloncu 4 góly v odvete bude takmer nesplniteľná úloha, no dúfa, že jeho zverenci sa o ňu aspoň pobijú. Slovenský zväz ľadového hokeja spustil predaj vstupeniek na turnaj olympijskej kvalifikácie zimných olympijských hier 2022, ktorý sa uskutoční od 26. do 29. augusta na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Zverenci trénera Craiga Ramseyho si na ňom zmerajú sily postupne s Rakúskom, Poľskom a Bieloruskom. Fanúšikovia si po roku a pol budú môcť pozrieť zápasy reprezentačného A tímu na vlastné oči. Aktuálne platné protipandemické opatrenia dovoľujú zaplniť hľadisko aj na 100% kapacitu. Slovenský zväz ľadového hokeja sa však rozhodol využiť možnosť zaplnenia štadióna na 75% s tzv. OTP režimom. Hokejisti ukrajinského tímu Donbas Donetsk zvíťazili aj v druhom zápase na 23. ročníku memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene, keď hráčov HC 05 Banská Bystrica zdolali v dnešnej konfrontácii 4-1. Dnes sa hrajú ešte dva zápasy, aktuálne GSK Tichy proti Slovenskej 20-ke a od 19. HKM Zvolen nastúpi proti MAC Budapešť. Slovenská šprinterka Viktória Forsterová postúpila už do svojho druhého finále na juniorských majstrovstvách sveta v atletike v keňskom Nairobi. Po hladkej stovke bude bojovať o medaily aj na prekážkovej. V dnešnom prvom semifinále obsadila zverenka Kataríny Adlerovej druhé miesto, čo znamenalo priamy postup.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Oblasť nízkeho tlaku je zase vo vyšších vrstvách jedno s druhým, preto máme síce aj pekné počasie, ale máme aj oblačnosť, máme aj ten aj severný vietor, zajtra by zase mal pofúkovať, takže nie je to až také úplne jednoznačné a rozdiely budú teda samozrejme hlavne v teplotách, takže na severe v horských dolinách zajtra ráno takých 6, 7, 8 stupňov, málo, no. A na juhu nad 15, hádam to bude, takže 15, 16, možno do 17. A v sobotu cez deň, tak rátam s tým, že by malo byť celku dobré počasie, nebude úplne jasno, sem tam môže byť aj veľa oblačnosti, prípadne sa vyskytnú aj prehánky. O búrkach veľmi nehovorím, ale keby bola, ani by ma to tam až tak veľmi neprekvapilo. A teploty, tak sever bude nad 20, možno až 25, ale 30-ky, no pravdepodobne len juh západného, stredného Slovenska 30, že by to bolo. No, ale ten vietor bude stále severný, ten bude to trošku nepríjemný.
Pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine si vypočujte reláciu UV Hovor s Adrianou Borgulovou na tému o advokátskej práci v súkromnom, ale aj podnikateľskom sektore. Moderátorka Adriana Borgulová privíta v štúdiu doktorku práv Evu Holdošovú. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba, editorka Julia Kavecká a správy čítala Lucia Pálešová. Do počutia.